ընթացքում, եւ հետաքրքրականն այն է, որ եթե մարտին 1-ին հաջորդած մի քանի օրերին նման խիստ գնահատականներ կարծես թե չէին հնչում եւ միջազգային կառույցները ձեռն պահեին մնում հետագայում ըստ երևույթին քննելով այն ամենը, ինչ տեղի ունեցավ մարտի 1-ին եւ 2-ին եվրոպական կառույցների եւ միացյալ նահանգների իշխանությունների գնահատականները գնալով ավելի սաստկացան։ Առաջիններից մեկը Եվրամիությունն էր, որի նախագահությունը փաստորեն դեռ 10 օր առաջ հստակ ուղիներ նշեց, որոնք հնարավորություն կտային դուրս գալ Հայաստանում առկա-քաղաքական ճգնաժամից, առաջարկելով ազատ արձակել բոլոր ձերբակալվածներին և քաղաքական երկխոսություն սկսել ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ, դրան էլ գումարած անկախ հետաքննության ենթարկել մարտի 1-ի իրադարձությունները։ Հիշեցնեմ, որ Սահմանադրական դատարանում իր ելույթի ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այս առաջարկները ընդունեց, 3 Եվրամիության նախագահությունը վերահաստատեց այս առաջարկները, հայտարելով, որ նախագահությունը Եվրամիության կոչ է անում Հայաստանի իշխանություններին ազատ արձակել այն մարդկանց, որոնք ձերբակալվել են իրենց քաղաքական ակտիվության պատճառով ձեռնպահ մնալ հետագա ձերբակալություններից, սա կարծես դարձել է եվրոպացիների համար առանցքային խնդիր։ Սրան այս անգամ Հայաստանի իշխանությունները պատասխանեցին նախագահ Քոչարյանի խոսնակ Վիկտոր Սողոմոնյանի շորթերով, ասելով, որ հետաքննության մարմինները պետք է զերծ լինեն ցանկացած ճնշումից, այդ թվում նաև արտաքին ճնշումից։ Եվրամիության մեկ այլ կարևոր կառույց, Եվրոպական խորհրդարանը, իրա գումարնիստի ընթացքում քննարկեց Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը և 60 կողմ 1 դեմ և 2 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ բավական կոշտ հայտարարություն ընդունեց, որում ևս պահանջ կա ազատ արձակել հանրահավաքների մասնակցության համար ձերբակալված անձանց, ինչպես նաև վերացնել արտակարգ դրությունն ու վերահաստատել լրատվամիջոցների ազատությունը։ Ինչ վերաբերում է ամերիկյան արձագանքներին, ապա դրանք կարծես ավելի առարկայական են և իրենց մեջ որոշակի պատժամիջոցների ինչ-որ բնույթ են պարունակում։
Թերևս նշենք, որ Միացյալ Նահանգները նույնպես կարծեք թե աջակցում է անկախ հետաքննություն անցկացնելու Եվրոպական Միության առաջարկ։
Այո, մարտի 10-ին այդ մասին ռադիոկանալին տված հարցազրույցում նշեց պետքարտուղարի տեղակալի օգնական Մեթյու Բրայզան։ Հաջորդ օրը Ռոբերտ Քոչարյանին նամակ ուղարկվեց հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի ղեկավար դեսպան Ջոն Դանիլովիչի կողմից, որտեղ հստակորեն սևով սպիտակին գրված էր, որ սա պաշտոնական նախազգուշացում է, և եթե Հայաստանի իշխանությունները չդադարեցնեն ընդդիմության դեմ իրականացվող ճնշումները, ավելի քան $230 միլիոն օգնությունը կամ կսառեցվի, կամ ընդհանրապես կդադարեցվի, և այնտեղ հստակ նշված էր, որ կորպորացիան ունի նման իրավասություն քաղաքական ուղեկցի փոփոխության դեպքում դիմել այդ քայլին։ Երբ դեռ հայտնի չէր, որ նման նամակ է Երևան ուղարկվել Ջոն Դանիլովիչի կողմից, ներկայացուցիչների տան հատկացումների ենթահանձնաժողովում այս խնդրին անդրադարձավ նաև Կոնդոլիզա Ռայսը պետքարտուղարը և հայտարարեց, որ որոշ ծրագրեր Հայաստանում իրականացվող Միացյալ Նահանգների կողմից արդեն իսկ սառեցվել են, չնշելով դրանք, որ ծրագրերն են, իսկ հազարամյակի մարտահրավերների մասին նա հայտարարեց, որ այո, կա այդ վտանգը, որ կարող է այդ ծրագիրը սառեցվել։
Այո, իսկապես, որ գրեթե ամեն օր այս շաբաթվա ընթացքում մի հայտարարություն էր հնչում և բոլորը հիմնականում քննադատում էին Հայաստանի իշխանություններին, թե ինչպես են իշխանությունները ուրեմն այս ճգնաժամը հաղթահարում։ Չորեքշաբթի օրը Վիեննայում կայացավ ԵԱԿ նախարարների մշտական խորհրդի նիստը, որտեղ ելույթ ունեցավ ԵԱԿ բանագնացը Հայաստանում Հեգի Թալվիտին։ Նա մասնավորապես կրկին հորդորեց Հայաստանի իշխանություններին վերացնել արտակարգ իրադրությունը, և ահա թե ինչ ասաց. Ընտրված նախագահի պաշտոնամուտի արարողությունը մոտենում է։ Այս իրավիճակում ես կարծում եմ, որ կառավարությունը պետք է վերջ տա արտակարգ դրությանը և սկսի իրական քաղաքական երկխոսություն ընդդիմության հետ։
Շաբաթվա ընթացքում հայաստանյան վերջին զարգացումները խստորեն դատապարտեցին և միջազգային հանրության հորդորներին միացան նաև Սփյուռքի հայ համայնքի ներկայացուցիչները։ Շաբաթվա սկզբին Վաշինգտոնում, 3 նաև Բրյուսելում կազմակերպված ցույցերի մասնակիցները Հայաստանի իշխանություններից մասնավորապես պահանջեցին վերացնել արտակարգ դրությունը, վերականգնել խոսքի, հավաքներ անցկացնելու ազատությունը, ազատ արձակել քաղաքական տարկյալներին, չեղյալ հայտարարել փետրվարի 19-ի ընտրություններն ու նոր ընտրություններ կազմակերպել։ Այժմ լսենք վերջին իրադարձությունների վերաբերյալ Իսրայելում ապրող մեր հայրենակիցների տեսակետը։
Հայ տատի հանձնախումբը հոմանենտ մենականներն կենտրոնում եւ հյուսիսում ապրող բոլոր հայերն այսօր իրենց համերաշխությունն են հայտնում մայր հայրենիքին եւ կոչ են անում կառավարության ու անդիմությանը միայն երկխոսության միջոցով լուծել բոլոր տարակարծությունները։ Հայ տատի հանձնախմբի Երուսաղեմի պատասխանատու պատմական գիտությունների տեխնացու Ժորժետ Ավաքյան։ Բազմաթիվ ժողովներ ու հանդիպումներ են այս օրերին կազմակերպել։ Իհարկե շատ են անհանգստացած նաև Հայաստանի միջազգային հեղինակության հետ առաջացած խնդրով։ Նախապատրաստվում էին Իսրայելի Քնեսետում երկրորդ անգամ հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը ներկայացնել, սակայն մարտի փոխարեն հավանաբար կտեղափոխեն հարցի քննարկումը մինչև ապրիլի վերջ, հայաստանյան իրադարձությունների պատճառով նաև։ Հոմենենտմենի ատենապետ Սերոբ Սահակյանն էլ է քննադատում հայրենիքում կատարվածը, գտնում է, որ
աշուշտ է մեր մտահոգությունը, այսինքն թե սադարական լեբի թերենք Այսինքն այս վերջին դեպքերը, որ բարայեցան մանավանդ 20 մարտ մեկից սկսող քիշերով դաս դեպքերը նկատմամբ, վստահ է, այսինքն մենք մեր ակնկալությունը այն է, որ մեր իշխանություններ ունենան համտուրժողական գիտված քան թե ընդդիմացիներուն, բայց մի կողմը նաև պետք է հստակել այն, որ մեր Հայաստանը կամ Երևանը չի դառնալ այսպես ասած փեմ դառնալ ավելորդ ցենք այսպես խառնագություններով կամ ինչ-որ բարայեցավ այդ ինովատիվ ընթացքին։
Վերջին տարիների ընթացքում շատ Երուսաղեմ հայեր են մեկնում Հայաստան։
Արդեն 2 տղաունին Հայաստան թերևս կմնան։ Հաստատ երկու օքի վերաթարցան կորձը ցերնարգաձային որոշախողեցա ապոչ 2-3 տարի փորձը կատարեցին եւ անոնքալ իրենց ցեղին բավականին փողոք ունեն Հայաստանի ցենք ներքին թարգային վարչիներու թեմ բայց ուրեմն ես վերաթարցան բայց ուրիշ երկու դուղակ հատուրսեկան թե Հայաստան ուրիշ երկու դուղակ նաեւ ունենք որ վաթ թե միսոր բի երթան Հայաստան եւ գարդեմ թե միջամս ճիմո գլուխ բերեն ու վերաթարնան կան անոնք որոնք բավական լուրջ փողոք ունեն Հայաստանի դատման կան անոնք որոնք բավական սասում ունեն Հայաստանի ներգաղթին այն վիճակի դատման բայց նաեւ կան անոնք որոնք հայրենասիրության աշխուղտի դեն եւ ընդարձ դեն ամդեսեր այդ
Իսրայելի եւ Հայաստանի կոմպոզիտորների միության անդամ Հայֆայաբնակ Նուբար Ասլանյանն էլ հետևում հայաստանյան իրադարձություններին։
Այսպես հետևում ենք, եթե ոչ մեր կամքով ենք հայտնվել, ուրեմն պիտի հետևենք, որպեսզի մեր կամքի համաձայն գնանք յետ, եթե մեզ ընդունող լինի։ Իհարկե մենք անտարբեր չենք այս հարցերի նկատմամբ։ Մենք դժբախտաբար հիմա հերվից ենք նայում, մենք քաղաքացի չենք, մենք ձայն չունենք, մենք միայն կարող ենք կամ աջակցել, կամ քարակցել։
Իշխանությունների եւ ընդդիմության միջև երկխոսություն սկսելու անհրաժեշտության մասին այս շաբաթ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց նաեւ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը։ Օմբուդսմենը նշեց, որ այդ քայլն անհրաժեշտ է ոչ միայն ներկա դժվարությունները հաղթահարելու, այլև ապագայում ժողովրդավարական հաստատություններն ամրապնդելու համար։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի կարծիքով այսօրվա թիվ 1 եւ հիմնական խնդիրը հասարակության համախմբումն է, ինչին հնարավոր է հասնել երկխոսության միջոցով։ Առանց դրա
հնարավոր չի լինի ձևավորել առողջ բարոյական միջավայր, իսկ առանց դրա հնարավոր չէ ոչ ժողովրդավարություն, ոչ մարդու իրավունքների պաշտպանություն։ Պարտադիր եմ համարում ստեղծված իրավիճակի բոլոր օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառների խոր ուսումնասիրությունը։
Արմեն Հարությունյանի խոսքով հասարակության համախմբումը ապահովելու համար անհրաժեշտ պայման է նաեւ զանգվածային լրատվամիջոցների անկախության, ազատության եւ բազմակարծության քաղաքացիների տեղեկատվություն ստանալու իրավունքի ապահովումը։
Որպես մարդու իրավունքների պաշտպան գտնում եմ, որ անհրաժեշտ է վերացնել նախագահի հրամանագրով նախատեսված ԶԼՄ-ների գործնեության սահմանափակումները։
Անցնող շաբաթվա ընթացքում պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ արտակարգ դրության պայմաններում լրատվամիջոցների նկատմամբ սահմանված արգելափակումները մեղմացվեցին։ Նախագահ Քոչարյանը մասնավորապես հրամանագիր ստորագրեց, որով ըստ էության արգելվում է միայն զանգվածային լրատվության միջոցների կողմից պետական եւ ներքաղաքական հարցերի առընչությամբ ակնհայտ սուտ կամ իրավիճակը ապակայունացնող տեղեկատվության հրապարակումը եւ առանց իրազեկման ապօրինի միջոցառումների մասնակցության կոչերի տարածումը։ Չնայած կիրառված մեղմացումներին հաջորդ օրը Միշար Երևանյան թերթեր այդպես էլ լույս չտեսան։ Մեր ռադիոկանի հետ զրույցում այս պարբերականների ներկայացուցիչները հայտնել են, թե տպարանում ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները գրաքննության են ենթարկել եւ կամ մերժել են թողարկումն ամբողջությամբ կամ էլ առաջարկել են տպագրությունից անել որոշ նյութեր։ Առավոտ օրաթերթի դեպքում օրինակ դա եղել է թերթի հարցազրույցը առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, որ ըստ պետական պաշտոնյայի պարունակել է ակնհայտ սուտ տեղեկատվություն։ Լսենք առավոտ թերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբրահամյանին։
Կարող եմ ենթադրել, որ նրանք չեն ուզում իսկ իսկապես որ լինեն հավասարակը շրված ինֆորմացիա, այսինքն եւ ընդդիմության եւ իրենց կարծիքը, նրանք ուզում են շառնակել, որ լինի միայն իրենց կարծիքը եւ վարկածները, ուրեմն կատարվածի վերաբերյալ։ Սակայն միջազգային համայնությանը թող փչելու համար նրանք ասում են, որ իբր մեղմացրել, ոչ մի բան չեն մեղմացրել։
Հայկական ժամանակ օրաթերթի համարի պատասխանատու Հայկ Գևորքյանը նույնպես այն կարծիքին է, որ հրամանագրում փոփոխությունը միայն մամուլի հանդեպ ճնշումները մեղմելու տպավորություն ստեղծելու նպատակուն էր։
Դա ուղղակի ակնհայտ է, որովհետև որքան ես եմ նկատում, ճնշումները շատ ուժեղ են դրսից ու այս հրամանագրով փորձեցին ինչ-որ ձևով մեղմել։
Ինչպես առավոտ օրաթերթը, հայկական ժամանակը ևս չի աշխատի մինչև արտակարգ դրության սպասվող ավարտը։
Ակնկալիք ունեմ, որ ամսի 21-ին մենք նորից կպատրաստենք շատ լավ համար, կտանենք տպարան։
Եվ
մնացածը մեզնից կախված չի։
Ազգային անվտանգության ծառայության մամլո խոսնակը մեզ փոխանցեց, որ խնդրի առնչությամբ մեկնաբանություն կարող է տալ միայն Հանրապետության նախագահի մամուլի խոսնակը։ Վիկտոր Սողոմոնյանը մեզ հետ զրույցում ըստ էության փոխանցեց այն, ինչ ասվել է նախկինում։ Արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին հրամանագիրը պարունակում է հետևյալ կետը. այն է՝ հանձնարարել կառավարությանը ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցառումներ սույն հրամանագրի կատարումը ապահովելու համար։ Կառավարությունը այդ պարտականությունը դրել է ազգային անվտանգության ծառայության վրա, ու եթե այդ թերթերին թույլ չեն տվել ապագրվել, ուրեմն բովանդակությունը խախտել է հրամանագրով նախատեսված պահանջները։ Իդեպ այսօր շարունակում են անհասանելի մնալ նաև մի քանի ինտերնետ կայք էջեր, այդ թվում ամեկ պլուսը, լրագիրը և այլն։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի խմբագիր Հայկ Ազնղարյանը ասաց, որ պրովայդերները տեղեկացրել են, որ իրենց էջերի վրայից արգելքը հանելու հրահանգ չեն ստացել։ Արմինքո ընկերության տնօրեն Անդրանիկ Ալեքսանյանին հարցրեցինք, հրամանագրում հայտնի փոփոխություններից հետո արդյոք որևէ նոր տեղեկություն չունեն այն մասին, թե ինչպես պետք է շարունակեն աշխատել։
Ես չունեմ կոնկրետ, բայց քանի որ լսել եմ, ինչ-որ ձեր նման շարգագրվածություն, փնտրում եմ այն մարդուն, որ հետ կարամ քննարկեմ այդ խնդիրը։ Կարող է ճանապարհ անգել թուղթը չի հասել տեղել հենա, որ ավելի քան հնարավորա շուտ այդ հարցը լուծի, բայց ես չեմ գտել այդ մարդուն, որը կարար ինձ ասել, որ վերջ։
Իսկ ո՞վ էր ձեզ ասել, որ արգելվի, այսինքն այդ նույն մարդը։
Այդ անվտանգությունից այդ մարդիկ հիմնականից են փնտրում էլի, ոչ թե իրանք ինձ ասել, այլ ես փնտրեմ, հարցնեմ, կարող է իրանք մոռացել են։
Գրաքննության ենթարկված 7 Երևանյան թերթերի, ինչպես նաև մի շարք ինտերնետային լրատվամիջոցների եւ լրագրողական կազմակերպությունների ղեկավարներ շաբաթվա վերջին հայտարարություն տարածեցին, որում մասնավորապես ասվում էր, մեջբերում եմ. Ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում ենք, որ տպարան ներկայացված թերթերի հրապարակումները որևէ մեկին որևէ հիմք չեն տալիս անհայտ անձանց բանավոր հրահանգներով ոտնահարել տեղեկություններ տարածելու մեր սահմանադրական իրավունքը, կասեցնել մեր մասնագիտական գործունեությունը եւ հասարակությանը կերակրել բացառապես պաշտոնական տեղեկատվությամբ։ Հայաստանի իշխանությունների գործողությունները մենք գնահատում ենք որպես բռնապետությունը պահպանելու փորձ, իբր ներքաղաքական կայունությունը վերականգնելու, իրականում սակայն իշխանությունից կարճած մնալու նպատակով, մեջբերման ավարտը։ Երեք խոսքի ազատության բնագավառում ստեղծված իրավիճակի շուրջ հայտարարություն տարածեցին նաև մի շարք հասարակական կազմակերպություններ։
Հայաստանյան մի շարք հասարակական կազմակերպություններ իրենց անհանգստությունն հայտնում լրատվական դաշտում ստեղծված իրավիճակի արդիվ Երևանի մամուլի ակումբը, խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն, բազմակողմանի տեղեկատվության ինստիտուտ Հայաստան կազմակերպությունը, Ինտերնյուսը, ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբը, Վանաձորի մամուլի ակումբը, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակն ու Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը 3-3-ին ընդունված հայտարարության մեջ մասնարարպես նշում են, որ մարտի 1-ից ի վեր տեղեկատվական ոլորտում եղել են օրինականության ու արտակարգ դրության ռեժիմի բազմաթիվ խախտումներ, մասնավորապես մի շարք լրատվամիջոցներ խախտելով նախագահի իրավանագրի 4-րդ կետի 4-րդ ենթակետը հրապարակում ու հեռարձակում էին ոչ միայն պաշտոնական տեղեկատվություն, այլև քաղաքական քարոշչություն, որի մեծ մասը միակողմանի էր եւ ընդդիմությունը վարկաբեկող ու վիրավորող բնույթ էր կրում։ Նման անընդունելի լուսաբանման ամենացցուն օրինակը տալիս էր Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերության առաջին ալիքը, ՀՄԿ-ը, որը ոչ միայն անտեսում էր հրամանագրի դրույթը, այլև հերթական անգամ կոպտորեն խախտում հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենքի 28-րդ հոդվածի պահանջը, այն է, Հանրային Հեռուստառադիոընկերությունում հեռարձակվող հաղորդումներում քաղաքական դիրքորոշման գերակշռությունը արգելվում է մեջբերման վերջը։ Հայտարարության հեղինակները անդրադառնում են նաև տպագիր մամուլում ստեղծված իրավիճակին, չնայած ժամանակով մտցված սահմանափակումները գրաքննություն չէին նախատեսում, ինչը նաև արգելված է զանգվածային լրատվության մասին օրենքի 4-րդ հոդվածով։ Այդ օրերին ոչ միայն Երևանում, այլև ողջ երկրում փաստացի գիրառվում էր նախնական գրաքննություն, կարդում ենք հայտարարության մեջ։ Դրա հետևանքով որոշ համերգային թերթերի տպագրությունն արգելվել էր բովանդակության պատճառով, մի շարք հրատարակություններ բախվելով անօրինական խոչընդոտների հրաժարվեցին աշխատելուց, որովհետև հնարավորություն չունեին ներկայացնելու ընդդիմադիր և քննադատական տեսակետներ այն դեպքում, երբ ընդդիմությանը վարկաբեկող ու վիրավորող, հաճախ ագրեսիվ արտահայտությունների հրապարակում այլ թերթերում որևէ կերպ չէր սահմանափակվում։ Ըստ ԶԼՄ-ներից ստացված տեղեկությունների, նախնական գրաքննություն իրականացնում էին անձիկ, ովքեր ներկայանում էին իբրև ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներ, նշում են հայտարարությունը ստորագրած կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Հասարակական կազմակերպությունները նաև անդրադառնում են ինտերնետային լրատվական կայքերի արգելափակման։ Այս գործողությունն ընդհանրապես ապօրինի է, իսկ առանց որևէ հիմքի արգելամիջոցների կիրառումն այս պարագայում գնահատում են կանմեղության կանխավարկածի սկզբունքի խախտում։ Այստեղ ևս դրսևորվել էր քաղաքական խտրականություն, քանի որ արգելափակվել էին այն կայքերը, որոնք նախկինում իրենց թույլ էին տալիս իշխանությունների հասցեին քննադատական հրապարակումներ տարածել, նշված է հայտարարության մեջ։ Այս ամենից ելնելով, հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները պահանջում են պատասխանատվության ենթարկել հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովին ու հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդին հեռարձակվող ԶԼՄ-ներում անընդունելի իրավիճակի համար, հետաքննել ապօրինի գրաքննություն կիրառելու, ինտերնետային կարգերը արգելափակելու հանգամանքները և պատասխանատվության ենթարկել այդ հակաօրինական գործողություններին իրականացնողներին ու նման հրահանգ տվողներին, անհապաղ վերանայել արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին նախագահի իրավանագրի 4-րդ կետի 4-րդ ենթակետը, միևնույն ժամանակ գիտակցելով, որ ստեղծված իրավիճակի և օրինականության կոպիտ խախտումների համար պատասխանատու այս հայտարարության մեջ հիշատակված մարմինները գործում էին իշխանությունների վարած ընդհանուր քաղաքականության համատեքստում, մենք շեշտը դնում ենք ոչ թե պատժի խստության, այլ խախտումների ու պատասխանատուների իրավական արձանագրման վրա։ Օրենքի գերակայությունը և իրավական նախադեպը հատկապես կարևոր են ապագայում, խոսքի ազատության ոտնահարման որևէ դրսևորում բացառելու համար, գրված է հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունների ընդունած հայտարարության մեջ։
Վերջին 10 օրերի ընթացքում Հայաստանում առաջին անգամ բացահայտորեն արգելափակվեցին նաև ինտերնետային լրատվամիջոցները, այդ թվում նաև Ազատություն ռադիոկանի ինտերնետային կայքը։ Իսկ վերահսկվում է արդյոք համացանցը մեր հարևան երկրներում, այս հարցն են այսօր քննարկում Կովկասյան խաչմերուկի իմ գործընկերները։
Հեռահաղորդակցման միջազգային միության տվյալներով 2007 թվականի օգոստոսի դրությամբ Հայաստանում ինտերնետ օգտագործողների թիվը 172,800 է, դա կազմում է բնակչության 5.9%-ը։ Դարձյալ հեռահաղորդակցման միջազգային միության տվյալներով 2007 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հայաստանյան AM տիրույթում գրանցված են շուրջ 9,300 դոմեիններ, ենթատիրույթներ։ Հայաստանի գործող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մարտի 1-ի հրամանագրով հայտարարված արտակարգ դրությունից հետո զանգվածային լրատվամիջոցների գործունեությանը զուգահեռ մտցվեցին նաև ինտերնետային սահմանափակումներ։ Հայաստանյան մի շարք կայքեջեր, այդ թվում և Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության կայքեջը, ազատություն.am-ը, դարձան անմատչելի։ Տեղեկատվական իրավունքի և քաղաքականության կենտրոնի տնօրեն Հայաստանի ինտերնետ մատակարարող ընկերությունների միության խորհրդի անդամ Դավիթ Սանդուղչյանը հիմնավորված և ողջամիտ չի համարում Երևանում արտակարգ դրության հայտարարումից հետո հայաստանյան մի շարք կայքեջերի արգելափակումը և բովանդակությունը, հանդակային զտումը։ Նրա խոսքով ինտերնետը Հայաստանում քչերի համար է ծառայում իբրև լրատվության աղբյուր։
Հայաստանում ինտերնետը օգտվում են ընդամենը 10-ից 15%-ը, որում 10% այդ մարդկանց օգտվում են օգտագործից զուտ վաճանքի համար, այսինքն այդ չաթեր, ֆորումներ եւ այլն, ինչպես ասենք, քաղաքական հնարություններ կամ ընդհանրապես նորություններ ստանում են ոչ 5%-ից ավելի, ինձ թվում է։ Մի 5 տարի առաջ դա ըստ հասման եղել է ընդամենը 1%-ը բնակչության, որը ստացել են լուրերը ինտերնետ Իսկ այսօր կարող է լինել 5%-ը, այսինքն դա մի քիչ ինձ թվում է ողջամիտ եւ հիմնավորված չի։
Ինտերնետ միություն հասարակական կազմակերպությունը, որը տնօրինում է երկրի տեղային AM տիրույթների ցանցը եւ դոմեինների ենթատիրույթների գրանցումը, չի կարողացել արագ արձագանքել, մոտ 4 օր շարունակ չի հրապարակել հայտարարություն, որը կբացատրեր արտակարգ իրավիճակի հայտարարմանը հաջորդած հայաստանյան կայքեջերի արգելափակման հետ կապված իրավիճակը, ասում է պարոն Սանդուղչյանը։
Երկու 4 օր չէր կարող ընդունել նորմալ հակիրճ հայտարարություն, թե ինչու՞մ է իրավիճակը, բավական մեծ վեճեր կար։ Վերջապես տեղադրեց մի կարճ հաղորդագրություն, որ ասում են, որ ընդամենը ազգային անվտանգության ծառայությունների պահանջով կասեցրել են այս դոմեյների սպասարկումը։
Իրենց բաժանորդներին որևէ կերպ չեն տեղեկացրել նաև ինտերնետ մատակարարող ընկերությունները, որոնք թեև չեն տնօրինում ենթատիրույթները, սակայն ըստ Դավիթ Սանդուղչյանի կատարում են կայքերի բովանդակության զտում։
Ենթադրաբար իրենք են ֆիլտրացիա կատարում, այսինքն զտում են բովանդակությունը, որը որ ինչ-ինչ պատճառով, չգիտեմ, ինչ սկզբունքներով անվտանգությունը ճանաչել է այնպես ասենք հակասող արտակարգ իրավիճակին։ Իրենք ընդհանրապես որևէ տեղեկություն իրենց բաժանորդներին չեն տրամադրել, համենապես ոչ ես են ստացել, ոչ ստացել է մեր հիմնարկը։ Կոպիտ ասած, այդ ամեն ինչը պարզաբանվում է բամբասանքների մակարդակով։ Մենք ասում ենք տեղեկատվության հասարակություններ, մենք բամբասանքների հասարակություն ենք ասել, որտեղ Հայաստանում երևի հիմնական լրատվամիջոց այս բամբասանքն է։ Նահանգներում, երբ սկսվեց պատերազմը Իրաքում, այդտեղ քոչ արվեց, զանգվածային լրատվամիջոցների զուսպլիներ պես կտրուկ կամ միակող հայտարարությունների լուսաբանումից ոչ ստուգված տեղեկությունների հրապարակում է, սակայն ոչ ոք չէր զտում ինտերնետը եւ այն։ Այսինքն դա ավելի տոտալիտար, ավելի տենց ասենք Չինաստանի, Տաջիկստանի, այսինքն աշխարհում հայտնի մի քանի երկիր, որոնք որ զտում են։
Հայաստանում ինտերնետ մատակարարող ընկերություններից մեկի վեբ ընկերության ղեկավար Ալբերտոնեյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում հաստատեց, որ այս օրերին մի շարք կայքերերի անմատչելիությունը իրոք նախատեսված է։
Դա հատակարգ իրավիճակը դա կարելի ասել ուղղակի այդքան բաց չի իրականում, որ ուղղակի մեզ ցանկ տրամադրեն ու մենք բացենք կամ փակենք, բայց կարող եմ ասել, որ որոշակի ցանկեր գոյություն ունեն։ Ես ուղղակի ճշգրիտ չեմ կարող ասել, մի քանի տասնյակ չի, հավանաբար 15։
Ալբերտոնեյանը հաստատում է, որ կարող են արգելափակվել ոչ միայն հայաստանյան կայքերերը, այլ նաև դրսում գրանցված եւ գործող կայքերերի մուտքը Հայաստան։
Իհարկե, դա նույնպես նշված կարելի անել է։ Բացակայ հարմարությունը մենք չենք որոշում։ Արտակարգ իրավիճակների հետ կապված որոշակի սահմանափակումներ կան այս հետի, եւ մենք չենք որոշում անկախ այնից, ով են, ով են, թե ինչով, եթե որոշվել է, որ պետք է փակվի, սահմանափակվի, դրանց ասանելիությունը ունենում։
Արմինկո հայկական տեղեկատվական ընկերության գլխավոր տնօրեն Անդրանիկ Ալեքսանյանը եւս նշում է, որ նախագահի հրամանագրից բխող սահմանափակումներ կան, որոնց մասին իրենց տեղեկացնում է ազգային անվտանգության ծառայությունը գրեթե ամենօրյա պարբերականությամբ։
Ազգային անվտանգության վարչության պահանջմամբ դերսենցիա մեր կբացա մեկը փակվում, ասես իրենք քննում են, գտնում են, սկզբիտել է մեխանի հատ, ասես ցուցակով չի էլի, որտեղ տարբեր պրովայդերներ կա, ցուցակ չի կարա աշխատել, որպես տես խնդիր։ Հետո կա ընդունենք ընդհանուր կանալի վրա, որը փակվում է, ասինքն դա որ մագիստրալի վրա է փակվում կամ կոնկրետ կանոնի մոտ է փակվում, էլի։
Տեղեկատվական իրավունքի եւ քաղաքականության կենտրոնի տնօրեն Հայաստանի ինտերնետ մատակարարող ընկերությունների միության խորհրդի անդամ Դավիթ Սանդուղչյանը փաստում է, որ այս ամենը չի կարող բացասաբար չանդրադառնալ ինտերնետ շուկայի վրա։
Ես կլեմ երկու ընկերություն, որոնք խնդիր ունեն իրենց պատվիրատումների հետ Եվրոպայում, որոնք զանգարել են, ասել են, որ մենք հստակ չենք, որ դուք կարող եք ապահովել մեր տվյալների անվտանգությունը, մենք հստակ չենք, որ մեր տվյալները հաղորդվող չեն բացահայտ, մարդիկ բիզնեսի հետ են աշխատում, ասենք այնտեղ տեղեկություններ կան, որոնք իրենք չեն ցանկանա բացահայտել, այսինքն դա խնդիր արդեն առաջանում է։
Իսկ թե ինչու ինտերնետ մատակարարող ընկերությունները չեն պայքարում սպառողների իրավունքների համար եւ իրենց բիզնեսի կրած վնասների դեմ, Դավիթ Սանդուղչյանը պատասխանում է.
Պրովայդերները չեն ուզում դիմեն։ Մեր Հայաստանում ընդհանրապես բիզնես աշխատում է իշխանությունների հետ չվիճել, բախում չունենալ, թե հարկայինի, թե անվտանգության, թե ոստիկանության։ Ցանկացած ընկերություն, որը որ փորձում է իր ընկերակցները պաշտպանել, ի վերջո պարտվում է, որպեսզի նման քայլերի դիմեն պրովայդերներ, որպեսզի իրենք կարողանան իրենց իրավունքների կամ իրենց բաժանորդների իրավունքների համար հետևաբար իրենց բիզնեսի համար պայքարել։ Պետք է ունենալ անկախ դատարանների համակարգ, որը մենք չունենք այսօր միանշանակ, պետք ունենալ թե շատ օրինապես հասարակություն, իսկ տվյալ պարագայում մենք այդ ամեն ինչ չասենք 20 տարի մոտ։
Տեղափոխվենք Հարևան Վրաստան։ 2007 թվականի նոյեմբերի 7-ին Թբիլիսիում բողոքի ցույցի ծրումից հետո արտակարգ դրություն մտցվեց։ Սահմանափակումներ մտցվեցին հեռուստատեսության եւ ռադիոյի լրատվական հաղորդումներում։ Տեղեկատվության հիմնական աղբյուրը վրացիներից շատերի համար դարձավ ինտերնետը։ Վրացական սերվերների վրա տեղադրված ինֆորմացիան, ֆոտո եւ վիդեո ռեպորտաժները։ Իմ վրացի գործընկեր Նիկոլ Ներգազեն է այս թեմայով հաղորդում պատրաստել։ Վրաստանի հաղորդակցության հարցերով պետական կոմիտեի իրավական բաժնի ղեկավար Կախի Կուրաշվիլին փաստում է, որ նոյեմբերյան արտակարգ դրությունը ինտերնետին չդիպավ։
Օրիետա շվիցարիացի գամուցածելի sagage.com-ի
2007 թվականին հայտարարված արտակարգ դրության ընթացքում սահմանափակումները վերաբերում էին միայն հեռուստատեսությանն ու ռադիոին, ինտերնետին այդ սահմանափակումները չէին վերաբերում։
խմբի արդյունքը։
Թեև դա չի նշանակում, որ Վրաստանի կառավարությունը անհրաժեշտության դեպքում չի փորձի վերահսկել ինտերնետը։ Արտակարգ դրության մասին վրացական օրենքի համաձայն զանգվածային լրատվամիջոցների նկատմամբ հսկողությունը թույլատրվում է։ Վրացական օրենսդրության համաձայն արտակարգ դրության պայմաններում թույլատրվում է նաև ինտերնետի իբրև զանգվածային լրատվամիջոցի նկատմամբ վերահսկողությունը։ Բացի այդ, հնարավոր է ինտերնետի օգտագործման հատուկ սահմանափակ ռեժիմի ներմուծում։ Կախի Կուրաշվելիի խոսքով, այդ դեպքում իշխանությունը կապ է հաստատում ինտերնետ մատակարարող ընկերությունների հետ և հանձնարարում է վերահսկել ինտերնետը։
Հաղորդակցությունը կարգավորող հանձնաժողովը արտակարգ դրության պայմաններում լիազորված է պարտավորեցնել նրանց սահմանափակումներ։
Վրաստանի ինտերնետ մատակարարող ընկերությունները հայտարարում են, որ պատրաստ են ենթարկվել պետության նմանատիպ պահանջին, սակայն ինտերնետ մատակարարող վրացական ամենամեծ ընկերության Կավկասուս օնլայնի տնօրեն Իագո Խաչվանիի հավաստմամբ նման դեպք դեռ չի եղել։
Նման դեպքեր մեզ մոտ չեն եղել և չեմ հիշում, որ մենք պետության պահանջով ինչ-որ կայք արգելապակաս լինենք։
Օրենքում գրվածից անկախ լիարժեք վերահսկել ինտերնետը գործնականում անհնար է։ Ինտերնետի ամբողջական վերահսկողությունը այսօր միայն մեկ երկիր է իրականացնում՝ Հյուսիսային Կորեան։ Այն էլ այն պատճառով, որ երկրում ընդամենը մի քանի հազար համակարգիչ է միացված ինտերնետին։ Այլ երկրների մոտ էլ մասամբ է ստացվում ինտերնետային վերահսկողությունը։ Օրինակ Չինաստանը ստեղծել է կայքեջերի զտման համալիր համակարգ, որը շատերը կոչում են մեծ ինտերնետ պատ, թեև դա էլ լիարժեք արդյունավետ չէ։ Տեխնիկապես կիրթ սպառողը միշտ էլ կարող է գտնել ցանկալի ինֆորմացիան անանուն մնալով։ Ինտերնետից օգտվող որոշ վրացիներ կարծում են, որ օրենքում գրվածը մի բան է, իրականում կատարվողը մեկ այլ բան։ Ճիշտ է, ստույգ տեղեկություն չկա, թե որքանով է Վրաստանի կառավարությունը վերահսկում սպառողներին, բայց նրանցից շատերն իրենց պաշտպանված չեն զգում։ 29-ամյա Բեկա Մոլաշվիլին անձնական նպատակներով և աշխատանքի բերումով պարբերաբար օգտվում է ինտերնետից, իրեն անանուն սպառող չի համարում։
Ինձ թվում է, որ ես այնքան էլ պաշտպանված չեմ, ինձ մոտ հարց էր ծագում. Արդյոք հնարավոր է այսպես կոչված Messenger-ի կամ Skype-ի ստուգումը։ Պարզեցի, որ նման տեխնիկական հնարավորություններ գոյություն ունեն։
Վերահսկվում է արդյոք ինտերնետային տիրույթը հարևան Ադրբեջանում։ Իմ ադրբեջանցի գործընկեր Սաադետ Ակիֆկիզիի պատրաստած հաղորդումը լսենք։
Նախորդ տարվա հունվարին մեր երկրում թանկացումներ էին։ Մենք մի կայք ստեղծեցինք, որտեղ քաղաքացիները հնարավորություն ունեին քաղաքակիր ձևով ընդդիմանալ այդ թանկացումներին, կայքում բանավիճում էին։
Մենք չպետք է լռենք կայքի հիմնադիր Գաջի և Բախտիարի խոսքով, կայքը շատ կարճ կյանք ունեցավ, ադրբեջանցիների համար մուտքը արգելափակվեց, իսկ իր վրա ճնշում գործադրվեց։
Ինձ գտան, ձերբակալեցին, ճնշում գործադրեցին։
Գաջիև Բախտիարն ասում է, որ կենտրոնական սերվերը գտնվում էր արտասահմանում, հետևաբար մուտքը արտասահմանում մատչելի էր, իսկ Ադրբեջանում ոչ։ Կայքի արգելափակումը վերացնելու համար նա դիմել է բոլոր համապատասխան մարմիններին, թե կապի նախարարություն, թե ինտերնետ մատակարարող ընկերություններ, բայց կայքի մատչելիությունը չի վերականգնվել։ Մենք չպետք է լռենք, կայքը միակը չէ արգելափակված մուտքով։ Երկրի ղեկավարության մասին քննադատական կարծիքին մեծ տեղ հատկացնող փողոցային խոսակցություն կայքը ևս փակվեց։ Կայքի կենտրոնական սերվերը նույնպես արտասահմանում էր գտնվում, իսկ հիմնադիրը Գերմանիայում բնակվող ադրբեջանցի էր։ Լսենք Զահիր Ազամետին, նա կայքի երբեմնի ակտիվիստներից է եղել։
Փողոցային խոսակցություն կայքը մինչ այժմ ստիպված է եղել իր սերվերը փոխել 7-ից 8 անգամ։ Ամեն անգամ արգելապակվում էր, իսկ սերվերը փոխելը ֆինանսական մեջմիջոցներ է պահանջում։ Հիմա կայքը չի բացվում Ադրբեջանում, թեև ամեն օր այդ կայքեր ացելում 3000 մարդ։
Զահիր Ազամետը հիմա ղեկավարում է թեժի ինֆոպորտալը։ Նրա կարծիքով նախկինում ինտերնետային կայքերի վիճակն ավելի լավ էր, իշխանությունների կողմից վերահսկողության հնարավորությունը սահմանափակ։ Ներքին գործերի նախարարությունում ստեղծված կիբեռնետիկ հանցավարության դեմ պայքարող նոր վարչությունը ըստ նրա սպառնում է ինտերնետի ազատությանը։ Մեդիաֆորում էլեկտրոնային կայքի ղեկավար Գարաչեն Լիազերի խոսքով մինչ այժմ չեն զգացել իշխանությունների անմիջական վերահսկողություն ճնշում, բայց դա նրա կարծիքով չի խոսում այն մասին, որ ինտերնետում կա մտքերն ազատ առանց գրաքննության արտահայտելու ազատություն։
Ադրբեջանական տպագիր մամուլում հեռուստաընկերություններում աշխատող լրագրողների և ինտերնետային լրագրողների միջև լուրջ տարբերություն չկա։ Ընդհանուր առմամբ, ինչպես իրենց զգում են լրագրողները, այնպես էլ ինտերնետային աշխատակիցները, որքան վախ և ազատություն այնտեղ կա, նույնքան էլ ինտերնետում։
Ազեր Գարաչենլիի կարծիքով ինտերնետ չի նշանակում քաոս, այսինքն այստեղ էլ պետք է լինի էթիկական սկզբունքների պաշտպանության հսկողություն։ Իսկ ինտերնետ ֆորումի ղեկավար Օսման Գյունդյուզը ասում է, որ Ինտերնետի նկատմամբ գաղափարը քաղաքական տեխնոլոգիական վերահսկողության համար իրավաբանական նորմատիվ փաստաթուղթ չկա։ Կապի նախարարության ինտերնետի զարգացման հարցերով համակարգող խորհրդի ֆունկցիաները հնարավորություն են տալիս իշխանություններին վերահսկել տեղական ինտերնետային տարածությունը։ Օսման Գյունդուզի խոսքով իրենց համար այդ լիազորության էությունը մութ է մնացել եւ իրենք հրաժարվել են անդամակցել խորհրդին։
Դա թույլ ժողովրդավարական ավանդույթներով երկրների համար կարող է որոշակի վտանգ առաջացնել գրաքննության սահմանափակումների համար։ Հանկարծ ինչ որ պաշտոնյա իրադրությունից ելնելով կարող է հրահանգներ տալ ասել, որ ինչ որ տեղեկատվություն իր բովանդակությամբ չի համապատասխանում ինչ որ չափանիշների, եւ դրա հիման վրա նախարարությունը հանդես կգա կայքը փակելու առաջարկով։
Տեղական մամուլում կարելի է հանդիպել կարծիքների, ըստ որոնց Ադրբեջանում ինտերնետ մատակարարող ընկերությունները եւս գտնվում են բարձրաստիճան պաշտոնյաների վերահսկողության ներքո, բայց ընկերությունները չեն ընդունում այդ մեղադրանքները եւ ասում են, որ ազատ են իրենց գործունեության մեջ։ Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Մենք այսօր խոսեցինք ինտերնետային համացանցում տեղեկատվության ազատությունից եւ դրա սահմանափակման դեպքերից։ Հաղորդումը վարեց Հասմիկ Սեմբատյանը։ Հաջողություն։
Արգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալը։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։